Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ukloniti barikade na Kosovu i vratiti se dijalogu, apelovao predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Kosovo Češkoj predalo zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Nema prekida vatre za Novu godinu i Božić, saopštile vlasti Ukrajine. Meštani sprečili početak radova za mini hidroelektranu na Rupskoj reci kod Vlasotinca. U Srbiji sutra do 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta američki ambasador Christopher Hill kaže o mogućem zahtevu Srbije po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 o Kosovu.
Naravno da vlada Srbije ima pravo da se obrati KFOR-u, ali ovo je pitanje koje ostaje političko i samim tim zahteva političko rešenje.
Kao i kako Novi Zeland namerava da iskoreni pušenje.
Uveo je strogi zakon kojim se zabranjuje prodaja cigareta svima koji su rođeni posle 1. januara 2009. godine, tokom celog njihovog života.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj izjavio je da će danas na samitu u Briselu lidere Evropske unije informisati o tenzijama na Kosovu. Upoznaću lidere o situaciji i pokušaju da se situacija smiri i da se vratimo dijalogu. To je jedini način da se obezbedi evropska budućnost Kosova i Srbije, rekao je Borelj. On je naveo da je važno da prestanu nemiri, da se prekinu blokade i da se vrati diskusija o predlogu za trajno i koherentno rešenje za tenzije između Prištine i Beograda. Sednica vlade Srbije na kojoj će se raspravljati o zahtevu KFOR-u da se na Kosovo vrati jedan broj pripadnika srpskih bezbednostnih snaga po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. biće održana u Beogradu večeras u 20 sati, saopšteno iz vlade. Dodaje se da će na poziv premijerke Ane Brnabić zasedanju prisustvovati šef države Aleksandar Vučić, prenosi Iva Gajić.
Odluku o slanju zahteva KFOR-u, kako je najavio, večeras će saopštiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Još jedan put pozivam naš narod da ni na koji način, i znam da to nisu, ali da ponovim još jednom, da ni na koji način ne ugrožavaju KFOR i EULEX, da ne daju municiju u ruke onima koji bi njih da prikažu kao krivce za bilo šta.
Vučić se juče sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom i zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom. Lajčak je na Twitteru napisao da je sa predsjednikom Srbije razgovarao o situaciji na Kosovu te da se traži političko rešenje za uklanjanje barikada. S druge strane, Gabriel Escobar je za RTS rekao da Sjedinjene Američke Države odbijaju povratak srpskih snaga na Kosovu jer su protiv, kako kaže, militarizacije problema, već se zalažu za dijalog. Premijerka Ana Brnabić je na sastanku sa Escobarom rekla da je hapšenje Srba bez dokaza ili optužbi kršenje civilizacijskih normi, vladavine prava i sporazuma čiji je garant Evropska unija. Situacija na barikadama je mirna. Osnovne i srednje škole od ponedeljka ne rade, kao ni u gostiteljski objekti na severu Kosova. Policija Kosova raspoređena je u multietničkim naseljima u Severnoj Mitrovici, Bošnjačkoj Mahali, Tri Solitera i Mikronaselju. U toku je šesti dan kako Srbi na severu Kosova drže puteve u blokadi u znak protesta zbog hapšenja Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije. Pantić se tereti za učestvovanje u napadu na policiju, pripadnike i prostorije Centralne izborne komisije u Severnoj Mitrovici 6. decembra. On je napustio policiju 5. novembra zajedno sa ostalim predstavnicima Srba koji su tada započeli bojkot institucija Kosova. Nakon toga, kosovske vlasti su raspisale vanredne izbore za gradonačelnike u Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu za 18. decembar u cilju popunjavanja upražnjenih mesta. Na sugestiju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, izbori su odloženi za proleće iduće godine. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković na vanrednoj konferenciji za novinare nešto pre ponoći 8. decembra izjavio je da Srbija razmatra povratak svojih bezbednosnih snaga na Kosovo. Tog dana kosovske vlasti su odlučile da upute snage kosovske policije na sever Kosova gde većinski živi srpsko stanovništvo. Nakon odluke da napuste kosovske institucije, u tim snagama nema Srba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Mogući zahtev Srbije po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 danas je u Beogradu komentarisao američki ambasador Christopher Hill.
Naravno da vlada Srbije ima pravo da se obrati KFOR-u, ali ovo je pitanje koje ostaje političko i samim tim zahteva političko rešenje. Ne vidim mogućnost vojnog rešenja. Ono što treba da uradimo je da situaciju smirimo, da stvorimo mir i stabilnost na tom prostoru i da ljudi koji tamo žive mogu imati jasne očekivanja o tome kako će njihov život izgledati u budućnosti. A to može da se postigne kroz sprovođenje, odnosno uspostavljanje zajednice srpskih opština. To je nešto što će se ostvariti, što će se desiti, da bi ljudi imali jasnu sliku kako će u buduće živjeti na prostoru na kojem su već vekovima i da će to stvoriti povratak normalnosti preko koje će se postići stabilnost te oblasti u kojoj oni žive.
Čuli ste američkog ambasadora Christophera Hilla. Kosovo je danas formalno podnijelo zahtjev za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Opširnije Nevena Bogdanović.
U češkoj prestonici Pragu, domaćinu predsedavanja Evropskoj uniji, premijer Kosova Albin Kurti predao je aplikaciju Prištine češkom ministru za evropska pitanja Mikula Šubeku. Kurti je ocenio da se radi o istorijskom danu za Kosovo, ali i velikom danu za evropsku demokratiju. Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših građana, govori o našim težnjama da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom delimo zajedničke vrednosti i ideje, izjavio je Kurti. Češki ministar za evropska pitanja Mikuláš Bek je potvrdio da će Kosovo imati podršku njegove države u narednim koracima. Verujemo da je naša zajednička budućnost jedini način da rešimo i probleme u regionu, poručio je Bek. Lideri Kosova su dokument aplikacije potpisali 14. decembra, a Kosovo je poslednja zemlja regiona koja je predala aplikaciju za kandidatski status koja se dešava istog dana kada se u Bosni i Hercegovini potvrđuje ovaj status u Evropskoj uniji. Međutim, za razliku od ostalih zemalja regiona, kosovski slučaj je specifičan i već ga u briselskim kuloarima opisuju kao sui generis, budući da za članstvo aplicira zemlja koja ima potvrđenu evropsku perspektivu, ali koju ne smatraju svi u Evropskoj uniji državom. Od 27 država članica Evropske unije, njih pet još ne priznaje nezavisnost Kosova. Države koje nisu priznale Kosovo su Španija, Rumunija, Kipar, Grčka i Slovačka. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je u pisanoj izjavi medijima naglasila da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu i da Evropska unija podržava Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, počevši od implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kada su u pitanju prijave za članstvo, procedure za podnošenje zahteva su propisane ugovorom o Evropskoj uniji, naglasila je Pisonero. Član 49 ugovora o Evropskoj uniji kaže da svaka evropska država koja poštuje ove vrednosti i posvećena je njihovom promovisanju može da se prijavi za članstvo u Uniji. Jedini ugovorni odnos koji Kosovo ima sa Unijom je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Kosovo je 2015. sa Briselom potpisalo ovaj sporazum, oslanjajući se na legalno mišljenje evropskih stručnjaka, koji su zaključili da Evropska komisija može zaključivati u ime Unije određene sporazume sa entitetima koji ne moraju nužno biti priznate suverene države. Od država regiona Zapadnog Balkana, Srbija i Crna Gora su dve države koje su najviše napredovale prema članstvu, budući da su duboko u pristupnom procesu. Severna Makedonija i Albanija su u julu ove godine otvorile pristupne pregovore, a nakon dobijanja kandidatskog statusa, Bosna i Hercegovina treba da ispuni 14 kriterijuma da bi mogla otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom. Zemlje Zapadnog Balkana imaju potvrđenu perspektivu članstva od 2003. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Političarka Rada Trajković saopštila je danas da joj policija Srbije na Merdaru nije dozvolila ulazak na Kosovo. Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži napisala da je bez obrazloženja zadržana, isključena iz saobraćaja i pretresena. Dodala je da je povodom toga u kontaktu sa kancelarijom Grčke na Kosovu i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Trajković je savjetnica ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenada Rašića, koji je na tu funkciju postavljen nakon što su političari Srpske liste nedavno napustili kosovske institucije. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije danas će na sastanku u Briselu potvrditi kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Evropski savjet saglasan je da se Bosni i Hercegovini dodeli status zemlje kandidata, stoji u nacrtu zaključka u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Odluku o kandidatskom statusu BiH doneli su ministri za Evropu na sastanku 13. decembra, a današnja potvrda je formalizovanje kandidatskog statusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
General vojske Ukrajine Aleksij Gromov izjavio je da neće biti prekida vatre za vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Kako prenosi Reuters, on je rekao da Rusija pokušava da rat u Ukrajini pretvori u dugotrajnu vojnu konfrontaciju.
Državljani Srbije na ratištu u Ukrajini. Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, objavio je video na svom YouTube kanalu na kojem se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj obuci za borbu u Ukrajini.
Šta vam je ono tamo desno?
Upucavanje.
Kako se upucava?
Kako se upucava i puške?
Kako se grupe su
A iz kakvog ste oružja pucali?
SVD, VSS,
74 M.
Veći deo snimka, koji ukupno traje 15 minuta, prikazuje šator u snegom pokrivenoj šumi na lokaciji koju Radio Slobodna Evropa nije uspeo da identifikuje. U njemu neki od ljudi koji su došli na obuku, posle koje se priključuju snagama Rusije u agresiji na Ukrajinu, pričaju o uslovima u kojima borave.
Kako vam je ovde sad?
Bolje nego u Beogradu, bolje nego u kući, brate. Ja. Toplije nego u kući, bolje se jede nego u kući.
Ne, toplo je.
Bolji momci.
Pa je.
Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. Da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Većina prisutnih nije želela pred Berićevu kameru, pošto krivični zakon kažnjava odlazak državljana na strana ratišta. Izuzetak je momak koji se predstavio kao Borčanac, što je aluzija na beogradsko naselje Borča.
Ja mislim da je najbitnije dole što treba ljudi da shvate da bi došli ovde da se Kosovo ovde brani, a ne dole.
Ko su ljudi koji su otišli na obuku u ruski kamp, kojom rutom odlaze na obuku i kakva je uloga Dejana Berića u tome, pročitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukloniti barikade na Kosovu i vratiti se dijalogu, apelovao predstavnik Evropske unije Jose Borrell. Kosovo Češko je predalo zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Nema prekida vatre za Novu godinu i Božić, saopštile vlasti Ukrajine. Meštani sprečili početak radova za mini hidroelektranu na Rupskoj reci kod Vlasotinca, u Srbiji sutra do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu iz Irske ubijen je, dok su trojica Iraca ranjena u incidentu čije okolnosti još nisu rasvetljene, saopštio je zvanični Dublin. Plavi šlemovi naveli su da se pogibija dogodila kod sela Al-Agbija, nedaleko od zone operacija mirovnih snaga na jugu zemlje između Izraela i Libana. Irske oružane snage objavile su da se napad iz malokalibarskog oružja dogodio kada su dva vozila mirovnjaka krenula ka Bejrutu. Ekonomsko-socijalni savjet Ujedinjenih nacija izbacio je Iran iz tog tela za borbu protiv polne nejednakosti do 2026. godine zbog sistemskog kršenja prava žena i devojčica. Rezoluciju su inicirale Sjedinjene Američke Države nakon brutalnog obračuna iranskih vlasti sa demonstrantima koji od sredine septembra protestuju u Iranu zbog smrti 22-godišnje devojke koja je preminula u pritvoru iranske policije za moral nakon što je privedena zbog navodno nepropisnog nošenja hidžaba. 14-godišnji dečak stradao je kasno sinoć u Montpellier u neredima prilikom slavlja navijača zbog pobede Francuske protiv Maroka od 2-0 u polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru, saopštila je lokalna policija. Navodi se da je automobil udario u tinejdžera koji je odmah prebačen u bolnicu, ali je ubrzo preminuo od posljedica povreda. Vozilo je pronađeno u blizini incidenta, a vozač je u bekstvu. Policija saopštila da je na skupovima širom Francuske posle utakmice mundijala privedeno 260 ljudi zbog učestvovanja u neredima. 31 osoba umrla je na istoku Indije, 20 hospitalizovano u teškom stanju nakon što su se otrovale pićem iz nelegalne proizvodnje, saopštili su lokalni zvaničnici. Nastradali su iz tri sela u okrugu Saran u državi Bihar, u kojoj je od 2016. zabranjena proizvodnja, prodaja i konzumiranje alkohola. Privedene su tri osumnjičene osobe iz Sarana. Dve osobe stradale su u požaru u rafineriju Angarsku u Sibiru, objavile su ruske vlasti. Guverner regiona Irkutsk, Igor Kobzev, izjavio je da je požar verovatno izazvan curenjem gasa. Tri osobe poginule su u snežnom tornadu u Luizijani u SAD, saopštile su lokalne vlasti. Na američkom srednjem zapadu zbog mećave su zatvoreni putevi i škole, dok je u nekim oblastima sneg visok 1,2 metra. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio istočnu obalu Tajvana, objavio je Tajvanski meteorološki biro. Za sada nema prijava o eventualno nastradalima ili šteti. Potres se dogodio 30 km od obala okruga Hualien na dubini od 6 km. Medicinske sestre u Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj danas štrajkuju sa zahtevom za povećanje plata za 19%. U pitanju je do sada najveći štrajk zbog zdravstvenog osoblja u Velikoj Britaniji, tokom kog je obezbeđena samo hitna nega.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U nastojanju da iskoreni pušenje, Novi Zeland, koji već ima jedan od najmanjih procenata pušača u svetu, uveo je strogi zakon kojim se zabranjuje prodaja cigareta svima koji su rođeni posle 1. januara 2009. godine, tokom celog njihovog života. Novozelandski zakon, koji obuhvata i druge mere za suzbijanje pušenja, mogao bi biti model za druge zemlje u svetu, pišu svetski mediji. Prema zakonu koji je parlament usvojio u utorak 13. decembra, cigarete će na Novom Zelandu biti mnogo slabije, teže će moći da se kupe i bit će trajno nedostupne svima koji su trenutno mlađi od 14 godina, ukazuje agencija France Press. Novi Zeland već zabranjuje prodaju duvanskih proizvoda mlađima od 18 godina, a od sledeće godine postepeno uvodi skoro potpunu zabranu pušenja, sa zabranom svima rođenim posle 2008. da ikada u svom životu kupe cigarete. Iako se već može pohvaliti jednom od najnižih stopa pušača među odraslima, Novi Zeland dalje pooštrava zakone protiv pušenja u okviru napora vlade da do 2025. godine zemlja bude bez pušenja. Novozelandski zakon, koji između ostalih mera zabranjuje pušenje budućim generacijama, jedan je od najstrožih u svetu, ističe Reuters. Samo Butan, koji je zabranio prodaju cigareta 2010. godine, ima strože zakone protiv pušenja. Pored zabrane prodaje duvana, svima koji su rođeni posle 1. januara 2009. uz pretnju kazne od 150.000 novozelandskih dolara, što je oko 90.000 evra, zakon će također smanjiti dozvoljenu količinu nikotina u duvanskim proizvodima i smanjiti broj prodavnica koji mogu da prodaju duvan za 90%. Od sadašnjih 6.000 prodavnica koje imaju dozvolu za prodaju duvana do kraja 2023. trebalo bi da ostane najviše 600. Prema statističkim podacima objavljenim prošlog meseca, do 8% odraslih Novozelanđana puši, u odnosu na 9,4% prošle godine i 16% pre 10 godina. Novi zakoni, međutim, neće ograničiti prodaju elektronskih cigareta, čija je upotreba u porastu na Novom Zelandu. 8,3% odraslih koristi elektronske cigarete u odnosu na 6,2% prošle godine i manje od 1% pre 6 godina. Libertarijanska stranka, koja je bila protiv zakona, saopštila je da će mnoge male prodavnice biti ugašene jer više neće moći da prodaju cigarete. Zamenica lidera te stranke, Brooke Van Velden, rekla je da će zabrana na kraju stvoriti veliko crno tržište, ističući da zabrane nikada ne funkcionišu dok uvek donose neplanirane posljedice. Novi novozelandski zakon, koji dalje sprovodi plan za stvaranje zemlje bez pušenja, mogao bi da otvori put za slične mere u drugim delovima sveta, ocenjuje Washington Post. Zakon na Novom Zelandu je usvojen dok druge zemlje razmatraju slične predloge za suzbijanje upotrebe duvana, ističe list i ukazuje da su Irska i Wales postavili slične ciljeve kako bi za 10 godina bili bez duvanskog dima. Danska je u martu predstavila predlog za zabranu prodaje duvana onima koji su rođeni posle 2010. godine, ali su propisi Evropske unije sprečili sprovođenje zabrane. Butan je doneo ozbiljnu zabranu duvanskih proizvoda 2010. godine, ali je tamo počelo da cveta crno tržište i vlada je privremeno ukinula zabranu tokom prve godine pandemije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Stanovnici vlasotinačkog sela Dadince kod Leskovca i ekološki aktivisti sprečili su jutros početak radova na izgradnji mini hidroelektrane na Rupskoj reci. Kako prenosi agencija Beta, građevinske mašine stigle su na lokaciju na kojoj je planirana izgradnja jutros oko 4 sata, iako su meštani sinoć postavili barikade i upozorili investitora da neće dozvoliti radove. Oni tvrde da sutra ističe dozvola investitoru za početak radova. Mini hidroelektrana Besko bila bi treća na Rupskoj reci koja je inače siromašna vodom. Od 1. januara domaćinstvima u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini uvode se tri tarife za naplatu potrošnje, te bi računi trebalo da budu manji onima koji troše do 500 kWh mesečno, ali će privredi biti veći, javlja Gojko Veselinović.
Marko Vrebac mjesečno troši oko 500 kWh električne energije, što ga u prosjeku košta oko 70 maraka. Nezadovoljan kvalitetom gradskog grijanja i visokom cijenom drugih energenata, ugradio je električne grijače u radijatore i koristi klima uređaj za dogrijavanje. Očekivao je veću potrošnju i račune tokom zime, ali nije planirao da će se cijena mijenjati.
Tako da, eto, to će nam, mislim, biti veliki problem sa plaćanjem, jer nismo računali na to poskupljenje u zimskim periodu.
Pri obračunu cijene električne energije za domaćinstva koristit će se tri tarife u zavisnosti od potrošnje. Elektroprivreda Republike Srpske čeka odluku Regulatorne komisije za energetiku o iznosima. Istakli su i da će za potrošače ispod 500 kW mjesečno struja biti jeftinija. U tu grupu spada 8 od 10 domaćinstava. Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, pojašnjava da najniža tarifa od 500 kWh predstavlja minimalno trošenje i da se taj prag može preći ako se ne grijete na struju.
Znači, ako u kući imate bojler koji je otprilike neka 2 kW, ako imate veš mašinu koja radi, recimo pogotovo ako je neefikasnija, koja radi bar 3-4 puta sedmično, imate možda mali bojler za pranje posuđa i slične uređaje, kuhate na struju, vrlo lako iskačete iz te kategorije od 500 kWh.
Od iduće godine struja će biti skuplja i za privredu. Umjesto dosadašnjih 53 evra, cijena će biti oko 65 evra po megavatu. Za pekarsko-slastičarsko preduzeće Krajina Klas ovo znači 600.000 maraka više izdataka za struju godišnje, što će dovesti do poskupljenja proizvoda, kaže direktor preduzeća Saša Trivić.
Poskupljenje cijena hljeba, znači koje smo rekli da je 5%, odnosno sa 2 marke na 2 marke i 10, od ti 10 feninga, 4 feninga je energija, 4 feninga su plate i 2 feninga je povećanje cijena sirovine.
Ekonomista Saša Grabovac upozorava da će poskupljenje struje neminovno dovesti do poskupljenja roba i usluga.
Sigurno informacije koje govore o povećanju cijena električne energije već same po sebi će proizvesti određeno povećanje cijene krajnjih proizvoda, jer jednostavno svi oni koji se bave nekim biznisom nastoje da kalkulišu te neke buduće veće troškove.
U Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti poskupljenja za domaćinstva, ali je najavljena skuplja struja za privredu. Srbija, Hrvatska i Crna Gora su uvele mjere štednje i umanjenja računa domaćinstvima koja budu smanjila potrošnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Osam javnih preduzeća i Subotice na severu Srbije zatražilo od gradske vlasti saglasnost za povećanje cena usluga od nove godine. Kako je objavio portal Magločistač, u pitanju su Subotica Trans, parking, pogrebno, čistoće i zelenilo, vodovod i kanalizacija, stadion, dimnjičar i subotičke pijace. Više cene taksi i prevoza u Beogradu objavljene su u gradskom službenom listu. Start će u buduće biti 270 dinara, kilometar u prvoj tarifi 96, u drugoj 125, a u trećoj 192 dinara. Prevoz od aerodroma Nikola Tesla koštaće od 2300 do 3000 dinara. Troje učenika iz Srbije osvojilo je medalje na 19. Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi u Bogoti. Kako je prenela Radio Televizija Srbije, Andrej Drobnjaković iz Matematičke gimnazije osvojio je srebrnu medalju, dok su Jovan Kulezić iz Te Beogradske škole i Lidija Bukurov iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj osvojili bronzane medalje. Olimpijada u Kolumbiji održana od 2. do 12. decembra jedino je naučno takmičenje u svetu koje istovremeno pokriva fiziku, hemiju i biologiju. Učestalo korišćenje narkotika među maloletnicima u Crnoj Gori i slučaj učenice koje je pozlilo u Budvanskoj osnovnoj školi upozoravajući su za tamošnju javnost. Kako javlja Jasna Vukićević, 16% učenika potvrdilo je da školarci konzumiraju drogu i da 11% njih uzima marihuanu.
Cijela zajednica mora uraditi više na suzbijanju droge među maloljetnicima jer ni oni osmoškolskog uzrasta nisu zaštićeni, smatra Slobodanka Kentera, majka učenice tinejdžerskog uzrasta.
Nema opravdanja znači ni za jednu grupu djece, ni jednog uzrasta, ali ovo je poražavajuće što je u osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Da najnoviji slučajevi konzumacije i dilovanja droge među osmoškolcima u Budvi nisu izolovani slučajevi, potvrđuje to što je sličnih bilo nedavno i u drugoj osnovnoj školi, kaže Dušanka Bašić-Cvetković iz Savjeta roditelja.
Zaista nas brine i vrlo često na sastancima se o tome komentariše to što u dvorištu škole se konzumira droga i to nije ništa čudno. Naša djeca, pored toga što pohađaju školu, tamo idu i na treninge u večernjim satima i zaista svako od roditelja je vrlo, vrlo zabrinut jer to su gotovo svakodnevne situacije.
Kentera dodaje da od porodice sve počinje te da su kazne za oni koji djeci doturaju drogu preblage.
Oni jednostavno i uhvate nekoga, ali ga brzo puste. Da li je to, naš cijeli sistem je kontaminiran. Znači, mi moramo da krenemo od najmanje instance sa totalnim čišćenjem. Jer sve je korumpirano, sve je, znači, svodi se na te rođačke odnose, moje dijete, tvoje dijete, ajde da zataškamo, ajde.
U školi kažu da su u konkretnim slučajevima reagovali promptno. Direktor osnovne škole Stefan Mitrovljubiša, Novak Ljubanović.
Tu se desilo vršnjačko nasilje koje je dovelo kasnije do otkrivanja nekih stvari koje su se dešavale, odnosno koje mi ne možemo da kontrolišemo, ali možemo ovdje u okviru škole da sprovedemo određene mjere. Već kasnije šta se desilo, to je nešto što i naša i ovlašćenja i sve ograničava.
Što bi mogli biti uzroci svega toga, po vašoj mišljenju?
Pa, uzrok ne leži u školi, to je već problem društva, to je možda sociološki problem. Ta agresija koja se pojavljuje, da li ta internet mreže i da li ta otuđenost djece jedno od drugih, da nemaju možda strpljenja, želje za rešavanjem nekih konfliktnih situacija mirnim putem. Toga sve manje ima, društvo je, da kažemo, ne možemo reći sad možda jaka riječ, bolesno, ali mnoge neke stvari moraju da se rešavaju društvo, da se mnoge institucije uključuju.
Posljednji događaj u Budvi su pokazali slabost cijelog sistema koji počinje od porodice, smatra doktor psiholoških nauka Nada Purić. Dodaje da je škola sistem koji dopunjuje cjelokupno vaspitanje, no kako poboljšati taj sistem?
Jedan kumulativni dosije koji bi bio od vrtića pa do kraja školovanja bio bi odlično rješenje, tako da bi ljudi koji se bave time, mislim na razne starišne pedagoge i psihologe, mogli da vide koje su karakteristike djeteta. Školski policajac, odlično rješenje, ne postoji. Zašto ne vidimo način na koji ćemo uvesti školskog policajca da dijete može da se požali ukoliko nije sigurno, ukoliko mu neko nudi neki narkotik i slično.
Prema posljednjem velikom istraživanju ombudsmana o djeci i bolestima zavisnosti, marihuanu koristi više od 11% učenika, dok preko 8% koristi teške droge. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pokloniti barikade na Kosovu i vratiti se dijalogu, apelovao predstavnik Europske unije Jose Borrell. Kosovo Češko je predalo zahtev za članstvo u Europskoj uniji. Nema prekida vatre za Novu godinu i Božić, saopštile vlasti Ukrajine. Meštani sprečili početak radova za hidroelektranu na Rupskoj reci kod Vlasotinca. U Srbiji sutra do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.